Гиплер Азатлык радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуу 2017 жылдын 8-нчи июнь кеткенин пенченбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү. Гиплешигибиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озал тиядерликлер диңлен. Болорун мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиев атам сөйлөйөрүн. Иранның медиасы Техранды оқа тышық білін бағылы кияғдейін өзі чықанлығыны хабар верді. Оқа тышықларың бері Иранның парламентінде белекісі Айтулла Рухалла Хамейнінің ғубырының қолайында болды. Техранның күн орты бөлігінде Хамейнінің мавзолейінде одачан яралылар әнчіме адамы яралады деп, ярым ресми фарс тәдіріклер агентлігі хабар верді. Дөвлет телевидениясы 4 хүжімчейдің шолсанды бомбачейдің хүжіме қатнашанлығыны хабар верді. Шол бірақтың өзінде де парламент бинасының ішінде адынан бір адам одашты өе сақчейні яралады деп медиа мағлуматларында хабар верілді. Техранлы қанун чықарды Ильяс Хазрати, Эли Калашников автоматлы 3 хүжімчейдің болындығын айтты дейліп хабар веріш сері іштерлерінде. Айдылдым. Кәбір мағлуматларды жеме 3 адамын атылып өлдірілендігі айдылыяр. Қазақстанның ең ұлы шәкәрі Алматының суды ғачқық олигарх ой оппозицион сиясатшы Мұхтар Аблязовы 20 ел түрме тұсағылуына ғайваны хөкім етті. Қозғылын сиясы ішің нәтижесінде 7-ні юнды кетірілен суд тіңіліншігінде Аблязов жинай топорыны ғұрнамақты ой оңа ел басшылық етмекті, өз өзіпесінден қиянатшылықлы пейдаланмақты, хилігерлікті ой мали сирештелері қиянатшылықлы уланмақты гүнәлі тапылды ой шолғының өзінде тұсағылуға хөкім етілді. Аблязов үлен білелікті Суд edilen az tanalyan 3 adamdan biri 15 yıl türme tutsaklığına hüküm edildi ve beylik hüküsüne şartlı tutsaklık hakkında karar çıkarıldı. Ablyazov 2009 yıldan beri milletin sürgünlükte Avrupa'da yaşayar. Dernekçiler Ablyazov'un ve onun yaranlarının Kazakistan'ın BTA bankına yol başçılık eden dövründe 5 milyar dolar mesverde pulu uğurlandığına ediyarlar. Orsiyette hem gözlenen Ablyazov 2013 yılda Fransa'da tutsak edilipti. Ablyazov Fransa'nın yukarı Судының оны Орсияда экстрадиция етмек хақындағы қарары рет еден соң түрмеден бошодылыпты. Қытай Африкада үлкінші харби базасын ачаннан соң белік ерлерді де харби базаларыны дөрөдіп башламағы таяр дейліп Пентагонның 6-нчы үйінді чаведен хатаватында айдылыяр. ОПК-нің өз базасыны Пакистанды ерлештірмек үсілігі хақындағы чақламалары өң өсірілер. Өз харби чықтазыларыны елді 180 миллиард доллардан кечерен Қытай, Джибутида өзінің үлкінші дашыр юрт харби базасыны құрып Uzak vaqtlab dostlukli qatnashiq taqlab kelyan va Pakistaniyali mengzir strategik maqsadlarni ega bo'lgan yurtlarda qo'shmacha harbiy bazalarni yuritmoq istayar deyilib xatovatda bellanyar. Xatovatda aytilishini ura Pakistan Aziya yuva shakan regionida Xitoyning yarag'i uchun esasi bazar bo'lib turyar. 2011-2015 yillarda Xitoyning 20 milliard dollardan oshgan yarag' eksportining yarisi regionning payini tushar. Xitoy geçen yilda Pakistanni 8 sonli suvosti gamisini sotmoq haqida shartnoma bog'lashdi. Хытайның харби программасы Азияда, Африкада ва Европада портлары, демир йоллары ва кара йоллары өз ичен алган тезе юпек йолу дөрөтмөк инициативасы менен баглы. Хытайның бу инициативасын Пакистан, Афганистан ва Меркези Азиянын энчиме юрды колдоду ва аны гариплыктан чыкалга хөкмүндө кабыл этти. Birleşen Ştatların Dövlet Departamentinin Vekili Merkezi Aziyanın ilçeleri bilen duşuştu. Birleşen Ştatların Dövlet Departamentinin Gündoğur ve Merkezi Aziya Vönçü Bürosunun müdiri Scott Reid Merkezi Aziya yurtlarının ilçeleri bilen duşuştu deyip Tacistan'ın Dışarı İşler Ministerliğine salgılanıp medya mağlumatlarında aydılıyar. Bu duşun Birleşen Ştatların Aşkabat'taki ilçe hanasında geçirilenle aydılıyar. Xabar verilişine göre Merkezi Aziya yurtlarının ve Birleşen Ştatların regional hem iki taraflin hizmettaşlığı bilen bağlı meseleler Шолсанда сөгді ақтысады медені білім ой гуманитар темаларын ары алынып, маслахат еділенлігі айдылияр. Бірлішін Милеттер ғурамасының баш секретары Антонио Гутериш Меркезі Азия сапара башлияр. Медиа мағлуматларына өрі 8-нчы июнда Гутериш Қазақстана барып, күнің ертесі Астанада кетірілчек Шанхай хызматташлы ғурамасының маслахатында чықыш едер ой президент Нұрсултан Назарбаев ленді ұшыр. Бірлішін Милеттер ғурамасының баш секретарының Меркезі Азия регионын етчек сапарының күн тертеуіне көрі, ол 10-нчы июнда Өзбекстана, 11-нчы июнда Қазақстана ой 10-нчы июнда Тәжікстана барар. Антонио Гутеришің 13-нчы июнда Түркменстана барып, Ашхабатта кечирилчек турнуклу өсүш боюнча конференция катнашмагына ва Меркези Азияда террорчулукка каршы күрөш боюнча стратегияны турмушка кечирмек хакында жогору дарежеде диалогго катнашмагына карашылар деп медиа сериштердин маалыматында айтылар. Шүйлүн башында Бирлешен Миллеттер Курамасынын баш секретары өзүпесине белгиленген Антонио Гутериш бу өзүпеде Меркези Азия регионуна үлкен жерге сапар эдер. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тиядерликтерин